37 la 36. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul Domnului. Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetele 27 la 36. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i și pe cealaltă. Dacă ți-a cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i, și celui ce-ți ia cu sila ale tale, nu-i le cere înapoi. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt. Căci el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Amin. Vă rog să luați loc. Parcurgem astăzi încă un paragraf din ceea ce se numește Predica de pe munte. Un paragraf mai dificil decât cel dinainte și, cum spuneam săptămâna trecută, același sentiment despre care scria martirul lui Jones, îl avem și noi și toți copiii lui Dumnezeu îl au. Spunea el, Predica de pe munte mă face să mă simt cel mai mizerabil om. Pentru că atunci când citesc aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, atunci îmi dau seama cât sunt de slab, atunci îmi dau seama că sunt un om păcătos, atunci îmi dau seama cât de mare nevoie am de harul lui Dumnezeu și de puterea lui Dumnezeu și că nu pot să fac absolut nimic cu puterea mea. Fără Dumnezeu nu pot face nimic, sunt pierdut fără niciun fel de speranță și depind în totalitate de harul lui Dumnezeu. Pasajul acesta, după cel pe care l-am parcurs timp de 2 săptămâni legat de fericiri, parcă ne duce și mai departe. Și meditația de astăzi am numit-o regula de aur. Care este regula de aur? Poftim? Așa. Tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Sau ce voiți, așa cum scrie și aici. În popor, regula aceasta de aur e cunoscută. Cunoscută în popor, dar este stâlcită. Este răsturnată. Cum este în popor? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Adică, care e schimbarea? Schimbarea este că te duce în partea negativă, în negație. Te duce în inactivitate. Însă Scriptura ne spune, cine știe să facă binele și nu-l face, săvârșește un păcat. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Nu faci nimica. Știi să faci bine și nu-l faci și totuși păcătuiești și ești în păcat pentru că nu faci binele pe care știi să-l faci. Mai este cunoscut pasajul acesta și în felul acesta. Ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi întâi. Deci mulți știu în felul acesta, faceți-le voi întâi. Și am gândit cuvânt, deși nu-i scris aici cuvântul acesta, l-am gândit ca un cuvânt cheie. Pentru că oricum este implicat cuvântul acesta, ce voiți să vă facă vouă oamenii, adică ceea ce așteptăm de la oameni să ne facă, întâi trebuie să facem noi. Și Domnul spune, dați și vi se va da. Și așa mai departe. Și dați cu împrumut și vi se va da și vouă cu împrumut. Peste tot Scriptura spune, cel ce udă pe alții va fi udat și el. A împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Pasajul acesta ridică foarte multe probleme și foarte grele. Am amintit ceva despre ele în săptămânile trecute, în special cu atitudinea noastră față de vrăjmași, față de dușmani și în special cu întoarcerea celuilalt obraz, în special cu împrumutul sau cu atitudinea noastră față de celor, față de cei care ne cer. Nu ne confruntăm de atâtea ori cu oameni care ne cer. Este cineva aici prezent care întotdeauna a dat celor ce i-au cerut și a dat ce i-au cerut, cei care au cerut. Cred că nimeni nu este și nici nu va fi cineva care să dea oricui îi cere și oricât îi cere. Și am spus că dacă cuvintele acestea se iau literalmente, literal, așa scoase din orice context, numai propoziția aceasta, s-ar destrăma societatea aceasta foarte curând și n-ar mai putea să existe, n-ar mai putea funcționa. Toate aceste afirmații sunt într-un cadru larg al vieții creștine și descriu caracterul creștinului și descriu chipul lui Hristos, pentru că noi suntem destinați să fim asemenea Lui și Domnul vrea să ducă pe mulți fii la slavă. Ne aducem aminte de răspunsul Domnului Iisus Hristos când a fost lovit peste obraz. Știm asta, nu? Când a fost judecat, Domnul Iisus Hristos a fost lovit peste obraz. Citim acolo cumva că a întors și celălalt obraz și a spus lovește și pe celălalt? Nu scrie asta. Apostolul Pavel a fost lovit peste obraz. A întors celălalt obraz? Nu l-a întors. Deci n-a împlinit literalmente acest cuvânt. A greșit, a păcătuit apostolul. Începem cu începutul. A păcătuit Domnul Iisus Hristos? Cu siguranță n-a păcătuit. În gura lui nu s-a găsit vicleșug. El n-a făcut păcat. Toți știm asta. A păcătuit apostolul Pavel când a întrebat pe marele preot și a spus te va bate Dumnezeu, părinte văruit. Tu stai să mă judeci după lege și poruncești să fiu lovit împotriva legii. Nu era vinovat de călcare de lege. Erau dușmanii lui și au poruncit să lovească. Ceva diferea de situația în care se afla apostolul Pavel și de situația în care se afla Domnul Iisus Hristos. Cunoașterea. Apostolul Pavel, așa răspuns tu marelui preot și atunci apostolul Pavel își cere iertare. Iertați-mă, fraților. N-am știut. Din neștiință a lucrat în situația asta, din neștiință a vorbit în felul acesta, n-am știut că este marele preot. Pentru că este scris să nu vorbești de rău pe mai marele poporului tău. Diferența cu situația cealaltă, că Domnul știa. Domnul știa și pe aprodul marelui preot, îl știa și pe marele preot, îi cunoștea pe toți, n-avea nevoie să-i facă nimeni vreo mărturie despre un om. Pentru că el însuși știa ceea ce este un om, scrie în Ioan capitolul 2. Și Domnul îl întreabă, dacă am făcut rău, spune-mi ce am făcut rău. Dar dacă n-am făcut rău, pentru ce mă lovești? La fel, și Domnul a întrebat și a cerut o rațiune celui care l-a lovit, de ce l-a lovit, la care n-a putut să răspundă și la care nu va putea să răspundă nici în ziua judecății. Știm când am parcurs pasajul acesta, când citesc pasajul acesta despre robul marelui preot, care a lovit peste obraz pe Domnul Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, așa, de fiecare dată când citesc, mă cuprinde un fior, mă cutremur când citesc lucrul acesta. Unde poate să ajungă omul în ignoranța lui, în necunoaștere, că sigur n-a cunoscut că e Fiul lui Dumnezeu, nu știa ce face. Și Domnul s-a rugat pentru toți, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, nu știa ce face. Nu credea că e Fiul lui Dumnezeu, marii preoți nu credeau, nici fruntașii iudeilor nu credeau. Cum să creadă acesta? Trecătorii nu credeau. Tâlharii nu credeau că e Fiul lui Dumnezeu, toată mulțimea asta mare nu credeau că El este Fiul lui Dumnezeu. Însă în neștiință, în această ignoranță, lovește peste obraz pe Fiul lui Dumnezeu, care îi pune o întrebare la care nu poate răspunde și la care nu va răspunde nici în iad, în condamnarea eternă. Ce remușcări, ce chin, când știi că mâna ta, pe care ți-a dat-o Dumnezeu și cu care ai lucrat și care te-a ajutat toată viața, dar Dumnezeu te-a ajutat, că Dumnezeu ți-a dat mână și sănătate, mâna asta a lovit peste obraz pe Fiul lui Dumnezeu. Și acum să nu ne gândim numai la o persoană și numai la un rob, la robul marelui preot, că nu numai el a lovit pe Fiul lui Dumnezeu peste obraz. Nu numai ei, numai marii preoți s-au dat pe Fiul lui Dumnezeu să fie răstignit, ci noi toți. Pentru noi toți și pentru păcatele noastre a murit Fiul lui Dumnezeu. Nimeni nu-i mai puțin vinovat decât robul marelui preot, decât Pilat, decât mare preoți. Așa cum era și poezia, nu-i singur Iuda vinovat de sângele și-a dat a curs. Nici marii preoți, nici Pilat, ci eu și tu. Fiecare din noi suntem vinovați. Aceeași osândă va veni pentru noi și nu spune apostolul că dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai există nicio jertfă pentru păcate. Ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Viața creștină nu este un set de negații și nu e un set de interdicții. N-ai voie, nu te duce, nu fă, nu gusta, nu atinge. Apostolul Pavel când vorbește de lucrurile acestea, anumite biserici au ajuns influențate de această filozofie, care părea creștină, părea din cuvântul lui Dumnezeu. Și dă citate acolo, nu gusta, nu atinge, nu face cu tare lucru. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi, spune apostolul Pavel. Voi prin faptele legii ați fost mântuiți sau prin auzirea credinței? Cine face minuni între voi, le face prin faptele legii sau le face prin auzirea credinței? Când omul ajunge la acest set de interdicții și de negații, el nu mai se bazează pe neprihănirea care vine prin credință, pe care o dă Dumnezeu prin credință, ci se bazează pe ceea ce face el, pe niște reguli, pe niște porunci omenești, spune Apostolul Pavel, care se întorc de la adevăr, care au în adevăr o formă de evlavie, printr-o smerenie față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Cazuri de felul acesta cu toți am întâlnit și cu toții știm. Oameni care se supun la interdicții foarte stricte și care țin foarte mult la ele, țin mai mult la ele decât la orice altceva și fac din acestea neprihănirea lor și dreptatea lor. Însă, care în anumite situații devin explozivi, în anumite situații dificile din viața lor, sau dacă cineva îi confruntă în domeniile acestea, dintr-o dată se mânie foarte tare. Și atunci îți dai seama că toată dreptatea, toată neprihănirea asta aparentă pe care o impuneau aceste reguli foarte stricte, la care ei țineau foarte mult, devin doar o religie a omului, cu care omul se laudă față de alții, însă firea pământească, împotriva gâdilării firii pământești, nu sunt de niciun preț, pentru că într-o situație dificilă nu are putere. Nu are putere să lupte cu firea lui pământească, nu are putere să stăpânească pornirile care sunt în el. De aceea cel drept, cel neprihănit, va trăi prin credință. Și mereu, cum am spus, de aceste precepte ale precii de pe munte, că ne fac să ne simțim mizerabili. Cuvântul lui Dumnezeu este desăvârșit, legea lui Dumnezeu este desăvârșită, este perfectă, este bună, dar eu sunt pierdut, vândut, rob păcatului. Și asta ne aduce mereu într-o stare așa deznădăjduită din punct de vedere uman. Apostolul Pavel spune, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Am primit o lege cu mintea mea și îmi place legea aceasta, de la Duhul lui Dumnezeu. Și asta îmi spune să fac binele și îmi place binele și vreau să fac binele. Răul l-am făcut toată viața. Și acum știu că legea asta a răului trebuie să fie lepădată. Nu mai vreau să fac răul, nu mai îmi place răul. Răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Nenorocitul de mine. Asta te face să te simți mizerabil, nenorocit. Preceptele acestea ale predicii de pe munte te fac să te simți mizerabil, nenorocit. Știu că e bine, știu că e așa, vreau să fac asta, vreau să iubesc pe vrăjmași și nu fac. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și apostolul spune, mulțumiri, versetul 25 în Roman 7, mulțumiri, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, ele ne țin aproape și dependenți în întregime de Domnul Iisus Hristos. Când ajungi la concluzia că poți să faci binele pe care vrei să-l faci, că poți să păzești poruncile pe care vrei să le păzești, că poți să-ți îndreptățești, sau că poți să trăiești o dreptate a ta înaintea oamenilor și văzută de oameni, atunci nu mai ești în această stare disperată, nu mai ești sărac în duh. Că numai unul sărac în duh spune, ca și Petru, Doamne, du-te de la mine că sunt un om păcătos. Numai un om sărac în duh se prăbușește la picioarele Domnului Iisus Hristos. Numai un om sărac în duh strigă în templu și se bate în piept, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Numai unul care ajunge sărac în duh spune, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Că pentru mine e drept să primesc o sândă și pedeapsa. Eu nu am niciun fel de merit. Nu meritam să mor. Când mă gândesc la asta, Doamne, cine eram, cine suntem noi în lumea aceasta, peste 6 miliarde de oameni? Cine suntem noi, mici și slabi și neînsemnați, necunoscuți, săraci, bătuți, loviți, cum spune Apostolul Pavel, ca niște săraci îmbogățim pe mulți și așa mai departe, și tot ca niște necunoscuți, măcar că suntem bine cunoscuți. Dacă ne gândim așa la nivel global, și asta ne copleșește. Cine suntem noi, ce drept, ce merit am avut ca Domnul să gândească la noi? Și dintr-o mulțime enormă de oameni, Dumnezeu să te cheme pe tine și să vii la Dumnezeu și să-ți facă Domnul acest mare privilegiu să intre în casa ta, ca în casa lui Zacheu. Că erau mulțime de oameni acolo, pe drum erau mulțime. Și când Domnul a intrat în casa lui Zacheu, altă mulțime care cârteau. Și ziceau, au intrat în casa unui om păcătos. Însă din mulțimea asta toată, un singur om se bucură, cel care l-a primit în casă pe Domnul Iisus Hristos, din toată mulțimea asta mare, un singur om este ales. Unul care îl căuta pe Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu, voia să vadă cine e Iisus. Și dacă cineva vrea să vadă cine e Iisus, Domnul Iisus Hristos se descoperă. Și dacă e într-un duț, și dacă e orb la marginea șanțului, ajunge să-l vadă. În orice stare ar fi cineva, dacă vrea să vadă cine e Iisus, Domnul îi se descoperă. N-au fost și niște greci la praznic și au venit la Andrei și a spus, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Au venit grecii la praznic, la sărbătoare, am vrea să vedem pe Iisus. Și Andrei se duce la Filip. Și Andrei și Filip s-au dus la Domnul Iisus Hristos. Niște greci vor să te vadă. Și atunci Domnul le spune esențialul Evangheliei. Grăuntele de grâu, dacă nu moare, rămâne singur. Dacă vrei să-L vezi pe Iisus, trebuie să vezi grăuntele care cade în pământ și care moare. Să-L vezi pe Fiul lui Dumnezeu, nu ca un om, nu un învățător, nu un filozof, ci Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, care s-a dat pe sine însuși pentru viața lumii, pentru păcatele lumii. Adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Toți oamenii care au intrat în împărăția lui Dumnezeu au fost săraci în duh și sunt săraci în duh. Niciunul care nu-i sărac în duh nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Fariseul era în templu: Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni. Era sărac în duh? Nu era. Care era sărac în duh? Vameșul care era în spate. Eu nu sunt, Doamne, nici măcar ca vameșul acesta. Sigur nu era ca vameșul. Că vameșul s-a dus acasă îndreptățit. Vameșul a intrat în împărăția lui Dumnezeu și el a rămas afară. Cu rugăciune, cu milostenie, cu post de două ori pe săptămână, cu toate acestea, cu toate regulile fariseilor, cu toate, a rămas în afara împărăției lui Dumnezeu. Și celălalt care a fost sărac în duh, acela a intrat în împărăția lui Dumnezeu. Primul lucru este iubirea vrăjmașilor. Versetul 27. Dar eu vă spun vouă care mă ascultați: iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Eu vă spun vouă care mă ascultați: iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Cine erau cei care l-ascultau pe Domnul Iisus Hristos? Cui era adresată predica de pe munte? Primul verset scrie: atunci Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis, este adresată ucenicilor. Și este o mare greșeală să discuți cu cineva care nu-i născut din nou și care nu-i ucenic despre predica de pe munte. Dacă cineva vine să spună întrebări din predica de pe munte, și sunt destui necredincioși care au întrebări legate de predica de pe munte, pentru că aici sunt niște probleme existențiale, niște probleme filozofice, metafizice, care trec dincolo de existența aceasta, și sunt mulți interesați, și filozofi sunt interesați, și oameni religioși sunt interesați de asta. Și pot să vină mulți cu acuzații. Păi uite, nu scrie acolo, uite ce scrie acolo în predica de pe munte. Și vin să te acuze. Dacă dai cu împrumut, nu nădăjdui să iei înapoi. Și el îți ia cu împrumut și vine și te acuză după aceea. De ce îmi ceri înapoi ceea ce ți-am dat cu împrumut? Și tot felul de acuzații, că oamenii sunt profitori și oamenii sunt isteți când e vorba de interesele lor. Și ei vin la tine cu pasaje din predica de pe munte să te acuze. E o mare greșeală să dai curs acestor acuzații, să dai curs acestor întrebări. Unii vin cu aparentă curiozitate, că vor să înțeleagă. Pentru că predica de pe munte nu-i pentru lume, nu-i pentru oameni, ci este pentru ucenici. Numai pentru ucenici este predica de pe munte. Și niciodată un ucenic al Domnului Iisus Hristos nu va veni cu o astfel de întrebare. Niciodată un ucenic al Domnului Iisus Hristos nu va veni cu o astfel de acuzație sau cu o astfel de pretenție. Așa cum spuneam și înainte, aceste afirmații ale Domnului Iisus Hristos, oricui îți cere dă-i, celui ce ți-a cu sila ale tale nu-i le cere înapoi. Dacă te bate cineva peste un obraz, întoarce-l și pe celălalt. Toate aceste afirmații trebuie să devină posibile în viața unui copil al lui Dumnezeu. Însă nu aceste afirmații reprezintă viața cotidiană, literalmente. Pentru că atunci numai în biserică s-ar întâmpla lucrul acesta. Să se afle că într-o biserică, am spus, cineva bogat în biserică. Și se află că el dă cu împrumut fără să mai primească înapoi. Știți că l-ar cunoaște tot Sibiu, toate bisericile din Sibiu l-ar cunoaște pe acest om într-o săptămână. Poate nu au auzit, nu știau cine-i, dar însă dacă începe să facă lucrul acesta, toți l-ar cunoaște într-o săptămână și poate în două săptămâni l-ar cunoaște toată țara. N-ar mai fi loc la casa lui, ar fi șir așa până la colțul străzii, că se dă cu împrumut fără să mai dai înapoi. Așa, cine a mai auzit așa ceva, să se mai facă vreodată așa ceva? Știm cu toții că istoria creștină nu înregistrează nimic de felul acesta. Nici apostolii n-au făcut așa ceva. Și v-am spus de o întâmplare acolo pe strada Măgheranului, când cineva care era foarte tăios el așa când vorbea și avea reguli foarte stricte, veneau cerșetori, cum vin și aici, la ușa bisericii, la sfârșitul programului, și vă spuneam cu altă ocazie că ei știu mai bine decât noi programul bisericii. Ei știu exact la cât începe, la cât se termină. Ei știu că noi depășim un pic ora 12, nici nu vin mai devreme, nu interesează predica, nu interesează cuvântul lui Dumnezeu. Apar cam exact așa, câteva minute aproximație, apar atunci când lumea iese afară, când e interesul lor să primească ceva și să ceară. Și cum am mai spus, așa spun și acum, dar nici măcar o monedă de 500 de lei să nu dați la nimeni care vine în poarta bisericii sau în ușa bisericii. Noi nu încurajăm cerșetoria. Principiul de viață pe care le enunță și apostolul Pavel este: cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Am auzit că și între voi sunt unii care și-au lăsat serviciile și tot, că Domnul este gata să vină. Și stăm acum să-L așteptăm pe Domnul și apoi vedem dacă Domnul nu a venit azi, mâine, poi, mâine, cine se îngrijește de nevoile noastre, dacă toți ar face așa, ce s-ar întâmpla. Și Pavel spune, îndemnăm pe acești oameni să-și mănânce pâinea în liniște, lucrând cu mâinile lor, să urmeze pilda noastră și a celor care se poartă după exemplul pe care îl aveți în noi. Situațiile acestea care urmează în paragraful acesta 27 la 36 sunt situații cu care va fi confruntat fiecare din noi, fiecare ucenic, cel puțin odată în viață. Vei fi confruntat cu așa ceva. Odată cineva va veni și te va lovi peste obraz. Poate literalmente te va lovi peste obraz fără să fii vinovat. Și atunci, ca și copil al lui Dumnezeu, în care este echipul lui Hristos, tu trebuie să poți rămâne liniștit. Fără să te enervezi, fără să reacționezi, V-am spus de unul care era boxer și s-a întors la Domnul, cel puțin așa pretindea că s-a întors la Domnul, și odată unul l-a necăjit foarte tare. El era un om violent și bătea în stânga, în dreapta, dobora tot. Și zice, fraților, dacă nu eram pocăit, îl omoram, dar i-am tras numai un pumn, slăvit să fie Domnul. Și m-am gândit atunci, de slăvie să fie Domnul că i-ai tras numai un pumn sau că nu l-ai omorât. Nu știam pentru ce slăvit să fie Domnul. Vedeți? Celui care te lovește pe nedrept să poți să suferi. Acestea sunt și semne că ești pe cale. Acestea sunt semne că ești ucenic al Domnului Iisus Hristos. Că Duhul lui Dumnezeu locuiește în tine, că Duhul lui Dumnezeu lucrează în tine chipul lui Hristos. Care nu se împotrivea și nu și-a întors față de cel care îl lovea. Era schimonosit de față, au fost biciuit în toate părțile. Și spune Scriptura, nu și-a deschis gura, nu și-a cerut drepturile. Cu siguranță vor veni situații de felul acesta. Nu se întâmplă în fiecare zi așa ceva, nici în fiecare săptămână măcar. Cu siguranță într-o zi va veni o situație în viața ta când trebuie să dai cuiva împrumut fără să nădăjduiești să primești înapoi. Și în ziua aceea, dacă vei putea face lucrul acesta și dacă îl vei face cu bucurie, ești fiul al lui Dumnezeu. Veți fi fii ai celui preanalt. Că el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Va veni unul nemulțumitor să ceară împrumut. Va veni unul rău să-ți ia împrumut. Și va trebui să-i dai împrumut fără să aștepți să primești înapoi. Și atunci trece acest test al uceniciei. Atunci se confirmă, ești ucenic al Domnului Iisus Hristos sau nu ești ucenic al Domnului Iisus Hristos. Dar vei ști cu certitudine că asta e situația, asta este ziua în care trebuie să faci lucrul acesta. Și Duhul lui Dumnezeu îți va da certitudinea aceasta că trebuie să faci acum asta. N-ai făcut asta, de obicei n-ai făcut aceasta, dar acum trebuie să o faci. Iubirea vrăjmașilor, eu vă spun vouă care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Aceste cuvinte încep cu această conjuncție dar, adversativă, de la adversar vine. Adică, dar eu vă spun vouă celor care mă ascultați. E un mod de viață care nu se potrivește cu normalul. Este un mod de viață care nu seamănă cu ceea ce se întâmplă împrejur. Este un mod de viață pe care nu-l vezi desfășurat împrejur. De aceea spune, dar eu vă spun acum, vă spun vouă care mă ascultați, adică ucenicilor Domnului Iisus Hristos. Înțelegem de aici că viața noastră începe cu un dar. Și voi erați altădată în tot felul de păcate, dar ați fost curățiți, ați fost răscumpărați. Dar am fost așa, Domnul ne-a răscumpărat. El ne spune, dar eu vă spun vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc. Experiențele acestea s-au repetat de multe ori și situațiile acestea sunt cele mai bune situații pentru mântuire. Cele mai grele situații fizic, cele mai grele situații psihice din viața noastră devin cele mai bune situații pe care Duhul lui Dumnezeu le folosește pentru mântuirea celor din jurul nostru. Când cineva iubește pe vrăjmașul lui și face bine celui ce-l urăște, acolo Duhul lui Dumnezeu poate convinge inima împietrită a acestui om de păcat, de dreptate și de judecată. Dacă un copil al lui Dumnezeu nu iubește pe vrăjmașul lui, nu face bine celui ce-l urăște, Evanghelia nu are putere asupra acestui om. Pentru că se poartă exact ca el, acționează exact ca el, degeaba-i vorbește, degeaba-i predică. Că nu e nicio putere în predicarea asta. Omul înțelege, păi eu nu-mi las biserica, eu nu-mi las credința strămoșească, pentru că el nu vede nimic diferit la tine, nu vede nimic diferit în viața ta. Însă când va vedea așa ceva, când va vedea acest dar, păi nu, n-am mai întâlnit așa un om. Cine ești? Ce se întâmplă? Ca și comandantul unității. Știți istoria cu ani în urmă, că în unitatea lui au apărut situații așa neînțelese de el. Un om ateu, comunist, secretar de partid, așa cum era. Și când a venit un sergent la el și a spus, tovarășe comandant, vă rog să lăsați pe un soldat din grupa mea să meargă în permisie în locul meu. Deci el era sergent, avea o grupă și unul dintre soldați care era în ciclul întâi, cine a făcut armată știe ce înseamnă ciclul întâi, ce înseamnă soldat și așa mai departe, ce drepturi ai acolo și cum se poartă ceilalți cu tine. Vine un sergent la comandantul unității și renunță la permisia lui pentru un soldat din grupa lui care are o mare problemă acasă și trebuie neapărat să ajungă acasă. Și spune, eu n-am așa de mare nevoie de permisia asta. Și el nu poate să înțeleagă comandantul, cum tu renunți la permisie? Orice soldat ce își dorește cel mai mult e o permisie. Să-i dea, mai ales o permisie de 5 zile, că asta era maxim, să-i dea cineva o permisie de 5 zile, nu putea să-ți se întâmple un bine mai mare decât acesta. Și începe să intereseze, cine e sergentul ăsta, ce e cu el, de unde vine, cum trăiește, niciodată nu i s-a întâmplat asta. După aceea, la o percheziție a valizelor, găsește o Biblie în valiza lui. Și pe parcurs, asta s-a întâmplat, cred că vreo 2 ani de zile, întâlnește pe alții, care se purtau la fel cu sergentul. Și întreabă, auzi, tu ești frate cu sergentul cu tare, care a fost aici în unitatea noastră acum 2 cicluri? Nu, nici nu-l cunosc. Pe altul întreabă, tu ești frate, ești văr, ești ceva, dar cum, nu ești rudă cu el? Păi cum, tu te porți la fel ca el? Nu vă cunoașteți unul pe altul, sunteți la distanță de sute de kilometri din țară. Nu putea să înțeleagă acest om ce se întâmplă. Însă acești tineri care erau acolo în armată trăiau predica de pe munte. Au ajuns în situații grele în viața lor în care au putut să facă lucrul acesta. Nu era ușor, pentru ei au fost umiliți, au fost călcați în picioare, au renunțat la drepturile lor. Însă au făcut-o cu bucurie, au făcut lucrul acesta pentru Domnul. Cine îi vedea acolo? Cine îi vedea în cazarmă? Nu îi vedea nimeni. Acolo erau mai ascunși decât oriunde altundeva, erau mai păziți decât în orice alt loc. Nu erau sub privirile nimănui. Însă acolo au trăit aceste principii ale predicii de pe munte. Și acest om, comandantul unității, s-a întors la Dumnezeu. Și a fost retrogradat, a fost calificat ca nebun și s-a dat certificat de la spitalul de nebuni că nu știau cum să rezolve problema asta când acest om, când a luat Biblie, testamente, după ce l-a găsit pe sergent, a făcut o percheziție în toată unitatea. Și zice, m-am întors în cabinetul meu, în cancelarie, cu o grămadă de cărți de felul ăsta, cu Noul Testament și cu Biblii luate din geamantanele soldaților. Dar tot a fost spre bine, că pentru ei părea să poară ceva, o pricină de întristare, nu cineva a venit și ți-a luat... Știu cât am ascuns eu Noul Testament și până la urmă tot mi l-a luat. Că am avut Biblia și Biblia era prea mare și am trimis-o acasă, că făceau inspecția la valize. Odată era Biblia în valiză, era între lucruri. Ăștia știu să facă percheziție, nu-s ca noi. Că nu le scapă nimic din... Poate unii nu mai știți ce înseamnă percheziție, ce înseamnă securitate și așa mai departe. Și bine că nu mai știți. Dar așa, parcă mă ardea ceva pe dinăuntru. Păi ce se întâmpla? Arest? Și ce știi? Canal, te ducea la canal. Tot la canal am ajuns până la urmă. Și când am ajuns cu... Atât m-am rugat cât până să-mi vină rândul să ajung cu valiza în față. Nu puteai să o sfoți, nu puteai să o scunzi, nimic nu puteai să faci. Erau toți acolo, era comandantul unității sau ce știu, ofițeri superiori. Și m-am dus cu valiza în față. Și tremuram tot de frică că o să-mi găsească Biblia. Și am umblat pe acolo. Din fericire, cred că aveam și vreo 2 culegeri de matematică. Și s-a uitat pe acolo, dat de cărți, astea de culoare, matematică. Închide. Și de drumul. Și sub culegerile de matematică era Biblia. Și așa am rămas cu Biblia. Am trimis-o până la urmă acasă și am rămas cu testamentul. Dar nu puteam să țin în valiză, că iar făceau inspecții. Și alții le-a țineam în buzunarul la veston. Și ce i-a dat prin cap locotenentului, că odată a făcut percheziție și în buzunare. Și atunci mi-a găsit Noul Testament și mi l-a luat pentru totdeauna. Da? Slavă Domnului că avem destule Noul Testamente. Și așa a ajuns și el cu Noul Testament. Omul acesta, comandantul unității, s-a întors la Dumnezeu. Și ca să rezolve problema asta în organizația de partid, i-a dat certificat de la spitalul de nebuni că e nebun. Dar l-ați putut asculta și dumneavoastră că a fost aici în Sibiu predicând Evanghelia. A ajuns nebun pentru Hristos. Propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Însă pentru cei chemați, iudei sau greci, este puterea lui Dumnezeu. 2. Îndurarea nedreptății. Versetele 28-30. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce și pe cealaltă. Dacă ți-a cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui își cere, dă-i. Și celui ce ți-a cu sila ale tale, nu-i le cere înapoi. Parcă am respirat un pic mai ușurat aici, deși, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Să binecuvintezi pe cel ce te blastămă pare destul de greu și pare aproape imposibil, însă dacă citim și afirmația următoare, vedem că lucrul acesta nu-i chiar așa de greu și nu-i nici imposibil. Rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Și ajungem din nou la această problemă esențială a rugăciunii. Rugăciunea, ce înseamnă rugăciunea? Rugăciunea exprimă dependența noastră de Dumnezeu. Când te rogi de cineva, ești dependent de el, nu? Vrei să-ți dea ceva. Deci nu te rogi de cineva arogant, așa, și ca unul stăpân, ca unul care are tot. Cine vine și se roagă, săracul care vine și se roagă cu un glas plângăreț, așa, apăsat, smerit, a plecat. Așa vine. Rugăciunea arată o lipsă, o nevoie și arată și o încredere că cel căruia te adresezi te poate ajuta. Știi că te poate ajuta. Nu te duci la oricine. Când te rogi de cineva, nu te rogi de oricine. Te rogi de cineva care știi că poate să te ajute, care are posibilități. Și aici Scriptura Ne spune, cine are posibilitatea să te ajute să binecuvintezi pe cel ce te blastămă? Ce om de pe pământ te poate ajuta și îți poate da puterea să binecuvintezi pe cel ce te blastămă? Cine poate să-ți dea puterea să întorci obrazul celălalt și să nu lupți pentru drepturile tale? Nu-i niciun om care poate să-ți dea puterea asta, numai Dumnezeu poate să o dea. El care a făcut lucrul acesta, care s-a făcut om și care a trăit ca unul dintre noi și care s-a rugat, a binecuvântat pe cei ce l-au blestemat, s-a rugat pentru cei ce s-au purtat rău cu el. Rugăciunea, am spus că în firea naturală nu putem să facem niciunul lucrul acesta, iar ne aduce, iar devenim și iar suntem conștienți că suntem săraci în Duh și asta aduce prezența împărăției lui Dumnezeu și te rogi pentru asta. Vă spuneam că iubirea vrăjmașilor și acest fel de comportament, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Exemple de felul acesta nu au fost numai în vremea apostolilor, au fost pe toată istoria bisericii și în istoria modernă și în generația trecută. V-am spus de felul în care s-a întors la Dumnezeu Ioan Severa, care n-a fost numit apostol de nimeni, dar care în realitate a fost un apostol al lui Hristos aici în Sibiu și în toată zona din prejur. El a înființat cele mai multe adunări creștine după Evanghelie din zona aceasta. Cum s-a întors acest om la Dumnezeu în timp ce își călca soția cu cizmele de jandarm, că era șef de post de jandarm? O brută, un om violent, păi vrăjmașii chiar din casa ta, de acolo erau. Și în timp ce o călca cu cizmele, soția lui a luat cizma care o călca și care o zdrobea și a sărutat cizma. Și atunci inima lui s-a frânt și s-a prăbușit acolo. Șef de post de jandarmi, o brută care zdrobea soția în bătaie, dintr-o dată s-a prăbușit jos și a început să plângă. A ajuns sărac în duh și dintr-un om violent, dintr-un om dur, poate putea să fie chiar ca un criminal. Dumnezeu a făcut un apostol foarte blând, un om atât de blând cum eu n-am întâlnit până acum în viața mea. N-am întâlnit așa un om blând. Atât de blând era încât unii chiar îl acuzau pentru blândețea lui și ziceau că e fățarnic. Că nu poate un om să fie așa de blând și să vorbească așa de frumos cum vorbește el. Prin răbdarea voastră vă veți mântui sufletele voastre. Situațiile cele mai grele din viața noastră sunt cele mai bune sau poate cele mai ușoare ca Duhul lui Dumnezeu să aducă convingere de păcat și mântuire pentru cei din jurul nostru. Urmează 3, întâietatea credinței, versetul 31. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Întâietatea credinței sau inițiativa binelui, regula de aur, care nu se bazează pe o interdicție, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, ci se întemeiază pe o afirmație. Viața creștină nu e un set de interdicții, ci este un set de afirmații. Sigur că afirmațiile presupun și interdicții, pentru că sunt termeni contrari, sunt firi contrarii, sunt legi contrarii. Legea Duhului de viață mai zbăvit de legea păcatului și a morții. Dacă am fost înviat împreună cu Hristos, acum trebuie să umblăm după lucrurile de sus, unde Hristos ia de la dreapta lui Dumnezeu. Nu mai putem, nu putem în amândouă. Nu putem cu un picior într-o lume și cu un picior în alta, și într-o împărăție și în alta, și voia lui Dumnezeu și voia oamenilor, și pe Dumnezeu stăpân și pe Satana stăpân din când în când. Nu se poate lucrul acesta. Dacă am fost răscumpărați, am devenit proprietatea Lui. Sigur că afirmațiile presupun și interdicții sau negații. Însă Dumnezeu ne-a mântuit pentru afirmații. Mântuirea lui Dumnezeu este ceva pozitiv. Mântuirea lui Dumnezeu este ceva care implică și determină la acțiune. Toți oamenii lui Dumnezeu, păcătoși, care au fost întorși, care s-au întors la Dumnezeu, îi vedem încă din primele ceasuri, din primele zile ale întoarcerilor la Dumnezeu, că au devenit oameni care au început să facă binele. Cât au putut, au început să facă binele și au fost plini de râvnă pentru bine. Ne gândim poate și în Vechiul Testament la Ilie, când Dumnezeu l-a întrebat, ce face aici Ilie? Și Ilie spunea, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor. Un om al lui Dumnezeu plin de râvnă pentru bine, nu spune Pavel lui Tit, cei care au crezut în Hristos. Îndeamnă-i să fie cei din tâi în fapte bune, că asta e de folos pentru oameni și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Aceste fapte bune pot ajuta la mântuirea celor care sunt în jur. Este o întâietate a credinței. Ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă cineva ar fi sigur că îi se întoarce la fel, poate că ar începe să facă așa, dar nu are siguranță că îi se va întâmpla exact așa. Dacă cineva ar fi sigur că ceea ce dă pentru Domnul se întoarce înapoi însutit, îi dă cineva garanție scrisă, legală. Sigur că toți ar începe, toți banii care avea i-ar investi și ar începe. În cât timp se întoarce înapoi? Să vadă cam cum se descurcă. Și ar băga cât poate, ar investi acolo și știe în cât timp se va întoarce înapoi. Dar lucrurile nu se întâmplă felul acesta. Lucrurile nu se întâmplă printr-un notariat sau printr-o judecătorie, ci lucrurile se întâmplă prin credință. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. În Evanghelia după Matei, unde sunt scrise în 7:12, spune, în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. De asta e numită regula de aur. Ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta e cuprinsă legea și prorocii. Adică legea și concluzia legii și prorocilor este credința în Fiul lui Dumnezeu. În asta, că tot ce voi să vă facă, faceți și voi. Legea spune, cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele. Dar cine putea să le facă și să trăiască prin ele? Până când a venit împlinirea, moștenirea sau promisiunea credinței pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avram, când s-a împlinit promisiunea care dă dreptate și îndreptățește pe om prin credință, fără faptele legii, acum, aici este concluzionată, aici este sinteza legii și a prorocilor. Credința. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și cine are credință în Dumnezeu nu va face oamenilor aceste lucruri așteptând cu înfrigurare să-i se facă și lui la fel. De-abia așteaptă. În fiecare dimineață am făcut ieri, acum să văd, mâine dimineață așteaptă să-i se facă la fel. Cine face aceste lucruri, cine e ucenic al Domnului Iisus Hristos, cu siguranță îi se vor face la fel. Nici nu știe când îi se vor face la fel, nici nu așteaptă să-i se facă la fel. Pentru că el le face pentru Domnul, că e ucenic al Domnului și le face cu bucurie toate aceste lucruri. Și Dumnezeu nu rămâne dator. Cu Dumnezeu nu faci târguri, nimeni nu poate să facă târguri cu Dumnezeu. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Este o problemă de credință. Dacă spui cuiva, începe și dă Domnului, așa cum a promis Dumnezeu, dă Domnului zeceala din tot venitul tău, din tot ceea ce vine în mâna ta, dă Domnului, începe cu 10%, începe cu a 10-a parte, că Dumnezeu a spus, puneți-mă la încercare și veți vedea. Și el nu poate să înțeleagă și nu poate să facă lucrul acesta. Păi zice, cum? O socoteală simplă și un copil înțelege asta. Păi ce crezi, că chiar așa redus? Păi dacă dau 10%, rămâne 90%. Cum să mă descurc cu 90% ca și cu 100%? Nu, cu 900.000, 900.000 mai puțin decât un milion, nu? Asta spune mintea, asta spune legea, să spunem. Faptele legii, ceea ce se vede. Credința spune altceva. Tu trebuie să crezi ceea ce a spus Dumnezeu. Puneți-mă la încercare, nu asta ce ai pus tu, ci ce a dat Dumnezeu face binecuvântarea. După mintea mea, după socoteala mea, 9 e mai mic decât 10. 90 e mai mic decât 100. Însă, după socoteala lui Dumnezeu, se câștigă ceea ce se investește. Și chiar și după socoteala oamenilor. Că dacă noi avem șura plină sau hambarele pline și le ținem acolo, sunt, mănâncă, bea și veselește-te că ai multe pentru multă vreme, nu mai lucrăm de acum nimic, nu mai semănăm câmpul, nu mai facem nimic, că uite ce bogăție mare. Se va mulți bogăția asta? Nu se mulțește. Dar ce se întâmplă cu ea? Scade. Scade odată cu ceea ce mănâncă el. Dar mai scade și altfel și mult mai mult. Cu cât trece timpul va scădea mai mult, că se strică. Ceea ce a strâns mai mult și vrea să țină se strică. Ca și mana pe care o strângeau în pustie pentru mai multe zile și asta se strica. Și ei știu că secretul profitului e din investiție. Cu cât cineva investește mai mult, cu atât profită, câștigă mai mult. Ca și principiul semănatului și al seceratului. Ce seamănă omul, aceea va secera. Și în plan fizic, și în plan spiritual. Însă, diferența între ce semeni și ce seceri nu e de calitate, ci de cantitate. Cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Ce semănăm noi în Duhul e o cantitate mică. Ce putem noi să semănăm? Oricare din noi. Însă ce secerăm este o cantitate infinită. Va secera din Duhul viața veșnică. Cine seamănă în firea pământească, cât va putea semăna în firea pământească? Câte păcate va putea face? Cât va putea mânca? Cât va putea bea? Cât poate un om să facă? Nu poate prea mult. Că chiar în viața aceasta ajunge și se îmbolnăvește. Dacă trăiește numai pentru asta să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Însă rezultatul nu-i numai că se îmbolnăvește acum și moare, că-i luat la jumătatea zilelor lor, că dintr-o dată două boale incurabile pentru el, nu mai are nicio speranță și știe că în câțiva ani e în pământ, cu siguranță. Rezultatul este mânia lui Dumnezeu care vine peste el. Cine seamănă în firea pământească, va secera din firea pământească putrezirea, osânda veșnică. Urmează patru întrebări, versetele 32 la 34. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia întocmai. Întrebări. Și Domnul pune aceste întrebări, trei întrebări legate de trei domenii ale vieții, foarte sensibile aceste domenii. Primul este iubirea. De fapt, reia lucrurile pe care le-a spus mai dinainte cu niște întrebări retorice legate de răsplată. Ce răsplată vi se cuvine dacă vă purtați ca toți ceilalți oameni? Sau ce răsplată vi se cuvine dacă așteptați acum și faceți socoteli așa foarte exacte când va veni răsplata și așteptați răsplata aici? Nu spune Domnul despre farisei care își îndeplinesc neprihănirea lor în fața oamenilor. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Când? Acum. Unde? Aici. S-a terminat cu răsplata lor. Au luat-o acum, au luat-o aici. Nu poți să primești două răsplătiri pentru același lucru. Ai lucrat, ți-ai primit dreptul, n-au venit unii nemulțumiți. Doamne, noi tot zăduful zilei, 11 ceasuri, 12, toată ziua am lucrat de dimineață. Și nouă ne dai tot un leu ca și lor. S-a putut schimba ceva? Și-a luat răsplata. Răsplata e luată. După ce ți-ai luat răsplata, nu se mai poate schimba nimic. Nu te-ai tocmit cu mine cu un leu, prietene. Nu-ți fac nicio nedreptate. Ți-ai luat răsplata. De ce ești nemulțumit acum de altul? Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Adică iubești pe cel care te iubește. Faci tu bine celui care îți face bine. Adică noi doi așa ne împărțim, ne ajutăm unul pe altul să trăim bine amândoi, să fim fericiți amândoi. Ce răsplată vi se cuvine? Și oamenii fac la fel. Iubesc pe cei ce iubesc. Iubesc pe cei care au bani. Pe cei... Bogatul are mulți prieteni, însă săracul este părăsit de ruda lui, de aproape, sau de singurul prieten pe care l-a avut. Și lucrurile acestea, știm de Iov. Câți l-au părăsit pe Iov? Toți. Și prietenii, trei prieteni care au avut și care au ținut foarte mult, nu putem să ne îndoim de asta. Cât țineau acești prieteni la el, au auzit de necazurile lui, de nenorocirea lui și au venit și puteți să vă închipuiți cât de mult au ținut la el, că ce i-au spus când au ajuns la Iov? 7 zile... Niciun cuvânt n-a spus. 7 zile, nu 7 minute sau nici 7 ore, nu te putem închipui. Să te duci lângă prietenul tău să-l vezi cât e de nenorocit și să nu-i spui nimic. Să nu-i spui niciun cuvânt. Și vedeți ce lucrare a lui Dumnezeu, că Domnul spune, am fost bolnav și ați venit să-mi spuneți predici? Ați venit să mă vedeți. Nu spune, ați venit și mi-ați predicat. Sau mi-a spus cuvinte de încurajare și de îmbărbătare. Că te trezești la spital și lângă omul care e pe moarte, că nu poți să-l încurajezi în niciun fel și nu poți să-i spui niciun cuvânt. Și omul e încurajat că tu ești acolo. Numai faptul că ești acolo și că te vede o mare încurajare, orice cuvânt ai spune, nu poate nici pe departe să se apropie de prezența ta acolo. Se întâmplă invers, că el vorbește. Tu te duci acolo și stai și l-asculți. Și el vorbește și el vorbind este încurajat. Dar nu numai el încurajat. Și tu ești încurajat de ceea ce vorbește el și de ce spune el. Probabil că cele mai mari încurajări le-am primit fiecare lângă oameni care se aflau în cele mai grele situații ale vieții. Oameni care aveau cea mai mare nevoie de încurajare. Și știam că au o nevoie de încurajare și ne-am dus să-i vizităm și ne-am dus să-i încurajăm. Am văzut că gura ne este închisă, că nu putem să spunem niciun cuvânt, că suntem copleșiți de suferința lor. Și că oamenii aceștia încep ei să ne vorbească, ne-am fi așteptat să-i vedem disperați, să-i vezi pe unii strigând, gemând, țipând. Nu se întâmplă lucrul acesta, să-i găsești liniștiți, să-i găsești cu zâmbetul pe față și să auzi cuvinte din gura lor care să fie o mare încurajare pentru tine și în același timp să te simți așa tare umilit și tare sărac în duh. Și, dar ai parte de prima fericire, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și o vizită la un muribund te face mai bun. Că prin întristarea feței, inima se face mai bună. Dar și el e foarte încurajat și foarte îmbărbătat de prezența ta acolo. Acestea sunt minunile lui Dumnezeu. Și aceste întrebări, Domnul le pune legate de, am spus, de trei domenii importante, iubirea vrăjmașilor. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoși iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Al doilea este întrajutorarea. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și al treilea este împrumutul. Și dacă dați cu împrumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Și aici doar câteva cuvinte legate de aceste lucruri, pentru că am mai vorbit despre ele. Sunt probleme sensibile și iubirea vrăjmașilor și ajutorarea altora și că astea par prostii pentru oameni. E nebunie să-ți iubești vrăjmașii, să urăști pe vrăjmașul tău. Așa scrie în lege. Iubește pe aproapele tău, urăște pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, spune Domnul Iisus Hristos, să iubești pe vrăjmaș, să faci bine celui care îți face rău, să întorci răul prin bine, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Oamenii toate acestea, sau să dai cu împrumut fără să nădăjduiești, să primești înapoi, oamenii spun asta prostie, pierdu mințe, niște oameni reduși care fac așa ceva. Tu, nu fii prost, nu faci asta. Inteligența, deșteptăciunea e să câștigi bani, să înșeli pe altul, să reușești să iei de la altul, nu să dai altuia. Legat de împrumut este un principiu universal pe care toți creștinii trebuie să-l respecte în toate situațiile vieții, fără niciun fel de excepție. Spune Psalmul 1, el nu-și dă banii cu dobândă. nu-și dă banii cu dobândă. Niciun creștin nu trebuie să împrumute pe altcineva cu dobândă, în niciun fel de situație. Și sigur că aici deja destui, puteți să-mi dați contraexemple. Că ați luat bani împrumut de la frați creștini și care v-au cerut dobândă ca la bancă, sau poate chiar și mai mare. Și eu am luat bani împrumut și am dat înapoi cu dobândă. Și acum am avut aminte că am luat bani împrumut și am dat, am uitat de asta, o cerut dobândă, aveam nevoie, nu erau pentru mine bani, erau pentru altcineva. Și am dat înapoi banii cu dobândă, așa cum fac și cămătarii. Însă Domnul Iisus Hristos și cuvântul lui Dumnezeu spune, El nu-și dă banii cu dobândă. Cine face așa, cine trăiește așa, nu se clatină niciodată. Nu trebuie să câștigi de la aproapele tău, trebuie să-l ajuți pe aproapele tău. Dacă eu dau aproapelui meu bani împrumut, are nevoie de bani, e normal ca el să dea înapoi împrumutul. Dar nu e normal pentru mine să iau dobândă de la fratele meu, pentru că atunci eu câștig. Eu nu l-am ajutat eu pe el, ci el mă ajută pe mine în final, cum fac și băncile. Nu banca vă ajută pe dumneavoastră când luați credit. Nu vă gândiți, nu se gândesc ei să ajute săracii. Toți care împrumută, toți care iau credit, ei ajută banca. De ce se îmbogățesc băncile, se umplu băncile de bani? Toți oamenii lucrează ca să câștige. Gândul lor este totdeauna spre câștig. Însă în împărăția lui Dumnezeu lucrurile stau altfel. Pentru că tot ceea ce facem în împărăția lui Dumnezeu se bazează pe credință. Deci principiul este, nimeni, niciodată, în nicio condiție, nu dă cuiva bani împrumut cu dobândă. Și dacă cineva vă dă bani împrumut cu dobândă aici în Biserica Philadelphia, să nu-i luați și să veniți să ne spuneți nouă. Dacă cineva vă oferă bani împrumut cu dobândă. Însă, același principiu este că cine ia bani împrumut, trebuie să-i dea înapoi banii pe care i-a luat împrumut. Sunt situații limită, sunt situații extreme, pe care le va cunoaște și le va recunoaște și cel ce împrumută și cel ce dă cu împrumut, situații în care nimeni nu așteaptă bani împrumutați înapoi. Sunt situații, și poate și dumneavoastră ați avut situații de felul acesta, când dai cuiva, ai cineva într-o situație foarte dificilă și știi că are nevoie disperată de bani. Și omul acesta s-ar simți fericit ca cineva să-l împrumute cu bani, să treacă necazul acesta până pentru o perioadă, dacă s-ar putea chiar un an sau doi ani de zile, că cine te așteaptă doi ani de zile cu bani? Acum e mai stabil, însă când inflația creștea foarte repede, atunci se plătește rata inflației, și plus rata inflației, plus dobânda, plus nu mai plătește niciodată. Și ați dat bani cu împrumut cuiva și i-ați spus că uite, te împrumut eu cu banii ăștia, însă în momentul în care i-ai dat banii, ai știut, tu ai hotărât în inima ta că nu-i vei lua banii înapoi. Nu vei aștepta să-ți dea banii înapoi. Tu i-ai spus că îi dai împrumut. Uite, ia banii și folosește și mi-i dai înapoi când poți. Poate i-ai spus așa ceva. Însă în inima ta deja ai luat hotărârea că nu vei primi niciun ban înapoi de la el, pentru că ai văzut situația în care se află. Însă i-ai dat banii ca un ajutor și ca un împrumut ca să nu se simtă umilit, ca să nu se simtă un cerșetor la ușa ta care cere bani și să-i respecti demnitatea lui de om și de copil al lui Dumnezeu. Și ai făcut lucrul acesta cu mare bucurie și el i-a primit și poate după un timp să-i spui, nu mai am nevoie, Domnul mi-a dat, deși tu ai hotărât de la început că nu vei primi banii aceștia înapoi. Întrebări. Ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Ce răsplată? De trei ori Domnul întreabă, ce răsplată vi se cuvine? Și în Matei, capitolul 6, Domnul Iisus Hristos spune, nu vă strângeți comori pe pământ, ci strângeți-le în ceruri. Tot ce se strânge pe pământ se duce, tot ce se strânge pe pământ se distruge. Aici rămâne, mănâncă moliile, fură hoții și așa mai departe, plus că și ne fericesc pe noi. Nu ne aduc fericirea, comorile strânse pe pământ, ne aduc griji, frică, teamă și v-am spus și de alții, unii foarte bogați, gândim noi bogăția în termenii noștri, dar sunt oameni putreși de bogați. Și ați auzit aici în România sunt oameni putreși de bogați și invidia poate fratele și... Să nu ne invidiezi deloc, că suntem nenorociți. Să nu invidiezi pe cei care sunt bogați și care dorm cu pistolul sub pernă. Că aici așa e, toată lumea doarme cu pistolul sub pernă. Liniștea colibei tale te face fericit, a spus Ioan Slavici. Nu belșugul avuției, liniștea colibei tale. Să poți să te culci, cum spune David, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în așternutul meu. Să poți să spui, cum a spus acel creștin simplu și sărac, din punct de vedere al lumii, când i-a spus miliardarului, domnule, eu sunt mai fericit decât dumneata. Cum așa? Eu știa că e sărac. Cine e mai fericit ca mine în țara asta, că eu sunt cel mai bogat? Sunt mai fericit decât dumneata pentru că eu am tot ce vrei, dar dumneata nu ai tot ce vrei. Eu am tot ce vreau. Eu am tot ce vreau, dar dumneata nu ai tot ce vrei. Apostolul Pavel era mai fericit poate decât orice om de pe pământ când spune, m-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc, să fii mulțumit în belșug, să fii mulțumit în lipsă, să fii mulțumit când ai, să fii mulțumit când nu ai, să fii mulțumit când îți merge bine, să fii mulțumit când ești în primejdie, să fii mulțumit când mulțim de oameni se întorc la Dumnezeu, când alții sunt vindecați de bolile lor, când Dumnezeu face minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, și să fii mulțumit și atunci când Onisifor sau Epafrodit este pe moarte. Și când spune Domnul a avut îndurare și milă și de el și de mine, să nu am întristare peste întristare. A fost bolnav și foarte bolnav și aproape de moarte. Să fii mulțumit când Dumnezeu îți răspunde că țepușul acesta nu se va lua niciodată, că harul meu îți este îndeajuns și în slăbiciune puterea mea se face desăvârșită. Și să ajungi să spui, simt plăcere în slăbiciuni și în defăimări și în strântorări și în prigoniri pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Așa arată un om fericit. Asta e fericirea împărăției lui Dumnezeu. Ferice, 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 de 9 ori ferice și chiar de 10 ori ferice. Spune Apostolul Pavel în Fapte 20. Aduceți-vă aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos, care însuși a spus, este mai ferice să dai decât să primești. Însă asta presupune credința. E mai ferice să dai decât să primești. Și aici, despre asta vorbim. Dați, dați și vi se va da. Și urmează pasajele următoare. Ne oprim astăzi aici, vom continua duminica viitoare tot cu pasajul acesta despre regula de aur. E regulă de aur și dacă e de aur înseamnă că e prețioasă, parcă nu știm ceva mai prețios decât oamenii măsoară în aur totul aici, însă e mai prețioasă decât aurul, vorbim despre versete de aur, dar sunt mult mai prețioase decât aurul, cuvintele lui Dumnezeu sunt mai de preț decât orice. Cuvintele lui Dumnezeu sunt duh și viață. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Și spune Apostolul Iacov, mila biruiește judecata. Vedeți legea? Legea și prorocii sunt cuprinse aici. Ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Toată legea e cuprinsă într-un singur cuvânt. Credință. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, e mântuit, este cotit drept. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, să caute să fie cel din tâi în fapte bune. Să faceți binele fără să vă temeți de ceva și așa mai departe. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare din noi cu o inimă care să ia aminte, cu credință în Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu și cu chipul lui Hristos în noi, pentru că predica de pe munte descrie chipul lui Hristos, descrie caracterul creștin, asemănarea noastră cu Hristos, prin ce trecem și prin ce vom trece în viața aceasta, prin ce ne trece Dumnezeu să ne facă asemeni chipului Fiului Său. Amin. Să mulțumim, Domnule.